Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Першага лютага у свеце адзначаецца міжнародны дзень матчыных моваў. У Беларусі, апрача тытульнай нацыі, беларусаў жывуць расейцы, украінцы, палякі і прадстаўнікі іншых народаў. Але ні польскай, ні расейскай, ні украінскай мовам знікненне не пагражае. Затое, паводле экспертаў ААН, знікненне пагражае нашай роднай мове, беларускай. У сённяшнім выпуску «Свабоды без гальштукаў» мы не будзем гаварыць, як да такой сітуацыі дайшло. Затое сёння мы абмяркуем сучасны стан беларускай мовы і яе перспектывы. Про гэта мы будзем гаварыць з маім калегам Франакам Вячоркам у пражскай студыі, з маім калегам Сергеем Дубаўцом у менскай студыі. Ну і я вас вітаю, Сергей Абламейка. Першае пытанне да вас, Сергей. Якая самая пазітыўная падзея, звязаная з беларускай мовай, адбылася для вас апошнім часам?
Не адбылося ніякай пазітыўнай падзеі. Ні для мовы, ні для мяне асабіста ў сэнсе мовы. Можна, вядома, гаварыць пра тое, што ёсць людзі, якія нараджаюць пазітыўны настрой у гэтым сэнсе. Ёсць асяродкі, людзі, якія гадуюць дзяцей, пішуць сучасную паэзію. Але, на жаль, на агульны стан гэта ніяк не ўплывае, на маю думку. Бо агульны стан апошнія 20 гадоў – гэта стан павольнай, маруднай деградацыі.
А для вас, Франак, ці ёсць такая падзея для вас, ці адбылася яна, нешта пазітыўнае, звязанае з беларускай мовай?
Ну, на мой погляд, вялікія перамены адбываюцца праз дробязі, і я бы хацеў 5 фактаў пералічыць, якія, на мой погляд, пазітыўна адлюстроўваюць на стане беларускай мовы. Апошняя, адна з апошніх падзеяў, гэта тое, што аргументы і факты ўвялі беларускамоўныя старонкі, наколькі гэта доўга працягнецца, не ведаем. З'яўленне і шалёная папулярнасць паштовак на беларускай мове, які робіць прадпрымальнік Шык. Беларуская забягалаўка ў цэнтры Менску, якая абслугоўвае беларусаў па-беларуску, і калі ты прыходзіш і пачынаеш сам размову па-беларуску, гэты прадавец хот-догаў ці аладак, я не ведаю, ён робіць зніжку. Ну і таксама дзве кантраверсійныя. Гэта унучкі Лукашэнкі, якія ў конкурсе беларускай мовы занялі адны з прызавых месцаў. Ось, і тое, што ў войску нібыта, ў войску, ось беларускамоўныя статуты, ось я недавно чытаў на сайце Міністэрства абароны, яны ўжо набываюць такую раўнамерную сілу з статутам расійскім.
А калі я спытаюся пра такую ж самую, але адмоўную падзею, якая самая адмоўная падзея?
Я думаю, што то, што адбываецца цяпер, у дзень роднай мовы, калі мы з вамі размаўляем, суд над генікам Лойкам, які правёў невялікую, здаецца, бяшкодную, бяскрыўдную акцыю каля 4-й гімназіі, і якога судзяць за гэта, за тое, што ён выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю, што ён супраць пераводу школаў на расійскую мову, я лічу, што гэта нашмат больш, нашмат важней, чым любыя пазітыўныя, дробныя ініцыятывы асобных людзей.
Сергей, летась вы сталі адным з удзельнікаў моўнай дыскусіі, якая тычылася беларускай мовы. Праціўнікі вашай пазіцыі казалі, што магчыма ствараць беларускую культуру і на расейскай мове. Вы былі праціўнікам такой пазіцыі, наколькі я правільна вас зразумеў, вы лічыце, што існаванне беларускага народу без беларускай мовы не магчымае. Патлумачце, калі ласка, сваю пазіцыю яшчэ раз.
Я абсолютно не турбуюся за лёс беларускай мовы, таму што, на маю думку, мова нікуды не знікне. Яна будзе ў кнігах, яна будзе ў запісах у Акадэміі навук, захоўвацца, вывучацца, як лаціна, напрыклад. Праблема не ў мове, праблема ў нас саміх, якія без гэтай мовы проста перастануць быць беларускім народам, а стануць нечым накшталт якой-небудзь Саратаўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. На жаль, праводзіцца такая палітыка, і я бы навод не называл ее политикой выключно русификации, бо треба глядеть у глубейшие причины. Та система влады, якая сегодня есть у Беларуси, максимально не затекавленная ни в каким объединении громадян Беларуси. А мова есть первый объединяющий инструмент для створения неких неформальных суполок, супольностей широких. Что мы бачили на прикладе 30-годовой давности, когда неформальный рух, который возник в Беларуси, белорусскомовный, привел по вынику до незалежности краины. Сегодня такий неформальный рух немогчимый, потому что вы ведаете, что за створение незарегистрованной организации у нас погрожает криминальная отказность. Одним словом, мы все повинны иснавать по особку, а мова – это было бы то, что нас злучало бы у супольности.
А, Сергей, ты можешь мы говорить, что сегодня в Беларуси існує значная колькость людей, которые зусім не разумеют белорусской мовы и не потребуют яе? И наогул, ці любят белорусы белорусскую мову?
Ну, вот сегодняшнее видеоопытание на сайте нашего радио свечит, что белорусы любят свою родную мову, але отказы на первую частку питания, я сказал бы, что, безумовно, этих людей, которые ничего не разумеют про белоруску, робится все больше и больше. Таким чином отбывается денационализация и переход нас у стан некого провинцийного населения.
В апошнія 10-15 гадоў у Беларусі бурліва развіваецца інтэрнэт, беларускае сеціва, якое мы называем байнетам. Пытанне да вас, Франак. З'яўляецца сотні беларускамоўных старонак у інтэрнэце. Як бы вы ацанілі беларускамоўны сегмент байнету? Наколькі ён вялікі і наколькі ён уплывовы?
Ну, мне здаецца, што сітуацыя ў палітыцы, калі палітычны плюралізм практычна існуе толькі ў інтэрнэце, падобная сітуацыя і з моваю, калі ў рэальным жыцці ўлады ўсяляк ціснуць, прэсуюць, судзяць за мову, як гінекалойку, то ў інтэрнэце яна мае, пакуль што мае магчымасці развівацца. Да прыкладу, адным з першых з'явіліся беларускамоўныя версіі. Я маю на ўвазе на роўні з расійскай версіі ВКонтакце і Фейсбуку, напрыклад. Існуюць і развіваюцца беларускамоўныя версіі Вікіпедыі. Нехай сабе яны не вельмі чытальныя, але тут пытанне у тым, на якой мове грамадства шукае інфармацыю, паколькі большыня шукае па-расійску, то яны Вікіпедыю не трапляюць. З'яўляецца шэраг суполак, і цяпер напярэдадні для беларускай мовы мы пабачылі, у мяне ўся навінная стужка з тысячаў сяброў, запоўненая пастамі пра беларускую мову. Але ёсць вялікая праблема. Тое, што беларускамоўным і ўвогуле, каб перайсці і атрымаць інфармацыю ў інтэрнэце па-беларуску, трэба зрабіць намаганне. І, напрыклад, Зісер, кіраўнік Тутбай, які сцвярджае, маўляў, беларускамоўнае асяроддзе аўдыторыя ў інтэрнэце абмежаванае, таму што вось мы зрабілі беларускамоўную версію і толькі там 10% на яе заходзіць, ён трошкі маніпулюе фактамі, паколькі на Тутбаі асноўная версія па змоўчанні расійская. І чалавеку трэба зрабіць намаганне. Вось калі б Юрый Зісер зрабіў беларускамоўную версію па змоўчанні першай на Тутбаі, то пабачылі б, што 85% не пераходзіць на расійскую версію. Разумееце, гэта ўсё пытанне ў тым, што расійскамоўным у Беларусі, у рэальным жыцці, гэта таксама як і ў інтэрнэце, ім не трэба рабіць намаганне, ім усё дадзена. Навіны, РСС-кі, стужкі, ВКонтакце па змоўчанні. А тым, хто хоча атрымаць інфармацыю па-беларуску, як і ў інтэрнэце, так і ў натарыусах, і ў дзяржаўных установах, ім трэба рабіць намаганне, скандалі, писать заявы, а не кожны на гэта здольны.
Калісьці у 30-е гады у заходняй Беларусі некаторая частка маладых беларускіх дзеячоў вызнавала так званую ідэалогію валенрадызму. Яны лічылі, а гэта былі Барыс Рагуля, Всеволод Родзька, некаторыя іншыя, яны лічылі, што не трэба процістаяць пануючай сістэме, трэба інтэгравацца ў яе і далей ўжо знутры адстойваць свае пазіцыі. На вашу думку, ці мела б для беларускай моладзі сёння некий сенс вот таким чином ісці во ўладу і старацца яе мяняць? Нешта кшталту дзейнасці Павла Латушкі, які заўсёды заставаўся беларускамоўным.
Безумоўна, всякое дзеянне, скіраванае на пашырэнне беларушчыны, оно мае сэнс. И калі чалавек адчувае сябе, я, напрыклад, не адчуваю у сабе патэнцыялу для того, каб ісці ва ўладу і тихенька сядзець да патрэбнага моманту. А ёсць людзі, якія адчуваюць у сабе такі патэнцыял, і трэба ім пажадаць поспеху на іх шляху.
Франак, а што вы скажаце на конт валенрадызму? Ці гэта магчымы шлях для сённяшняй беларускай моладзі?
Вельмі складанае пытанне. Я думаю, што такое пытанне стаіць перад кожным маладым чалавекам у Беларусі, які паступае ва ўстановы, а менавіта на розныя ўніверсітэты кшталту акадэміі кіравання пры прэзідэнце, які, магчыма, з аднаго боку выхаваны вёскаю, беларускаю літаратураю, беларускаю нацыянальнаю традыцыяю, і ён мусіць неяк спалучаць, шукаць кампраміс паміж сваёй беларушчынай уласнай, так, і паміж вось гэтай савецкай, постсавецкаю сістэмаю. А тут пытанне маралі, так, наколькі гэты чалавек здольны знайсці гэты кампраміс, таму што калі ён ідзе ва ўладу, няхай сабе ён будзе беларускі рускамоўны, як Павел Латушка, але яму прыйдзецца ісці на амаральныя крокі, прымаць амаральныя рашэнні, рабіць амаральныя заявы, спушчаныя зверху. Тут пытанне менавіта маралі. Але чым болей такіх людзей будзе, няхай сабе падначаленых, няхай сабе часткай вертыкалі лукашэнкаўскай, тым будзе прасцей сведамым беларускамоўным звонку праводзіць сваю дзейнасць, праводзіць беларусізацыю, дакладней вяртаць пазіцыі беларускай мовы на належныя.
Сергей, і апошняе пытанне да вас. Анонс гэтай перадачы на нашым сайце мы назвалі троху правакацыйна, калі знікне беларуская мова. Як я разумею, вы раздзяляеце мову і народ, і ўсё ж пытанне да вас. Якую будучыню вы прадказваеце беларускай мове і беларускаму народу? Якая перспектыва нас чакае?
Я могу только сказать, что есть два шляхи, два варианта развития этой ситуации. Мова, ясно, никуда не сникнет, я уже про это сказал. Может сникнуть белорусский народ. Коли будет протягиваться вот эта деградация в умовном смысле, безумовно, белорусского народа не будет, и он будет часткой великого русского народа. Я бы не хотел зазирать куда-то в будущем, я бы хотел просто у всех, кто поделяет любовь да родная мова, и клопот про будущее своего народа, робить некие кроки, некие справы, самые разные, для поширения белорусщины в громадстве, для створения осяродков белорусскомовных, для белорусскомовной эдукации, выхования белорусских мовных детей. Вот и все, и каждый поспех на этом шляху, и он будет приносить по себе ведаю, тому всем раю, невероятное задовольнение.
Паколькі сёння дзень матчынай мовы, а вы кажаце, што мова не знікне ніколі, так я лічу ваш адказ пазітыўным і аптымістычным. Франак, а ваш адказ, які будзе на гэтае пытанне? Якая будучыня чакае беларускую мову?
Цяпер няма ніякай праблемы, ніякай перашкоды. Абы была палітычная воля і абы было б дастаткова людзей, якія будуць гэтым гарэць, якім будзе за гэта балець, якія будуць мець дастаткова сілаў, каб рабіць.
Дзякуй, Франак. Я нагадаю слухачам, што у свабодзе без гальштуку сёння бралі ўдзел з нашай менскай студыі мой калега Сергей Дубавец, у пражскай студыі Франак Вячорка і я, Сергей Абламейка. Як вы чулі, на думку удзельнікаў сённяшняй перадачы, адказ на даволі правакацыйнае пытанне, якім мы назвалі анонс гэтай перадачы на нашым сайце, калі знікне беларуская мова, гучыць аптымістычна. Беларуская мова будзе жыць у тым ці іншым выглядзе. Заставайцеся са свабодай і не забывайце народную мову.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.